Kiel informis du uno institucioj, jam pli ol unu miliono da infanoj fuĝis el Sirio, kie daŭras la civila milito. Infanoj konsistigas la duonon de ĉiuj siriaj rifuĝintoj. Aliaj 2 milionoj de la neplenkreskaj civitanoj de Sirio estis transloĝigitaj kaj ofte fariĝas celo de atakoj kaj varbado al militistaj trupoj, kio malkongruas kun la internacia humaneca leĝaro. Lastlunde inspektoroj de la Unuiĝintaj Nacioj rigardis en Damasko lokon de onidira atako kun la uzo de la kemia armilaro, sekve de kiu pereis ĉirkaŭ 1300 personoj, inkluzive de virinoj kaj infanoj. La estro de la organizaĵo Kuracistoj sen limoj deklaris preskaŭ 100% certecon pri la uzo de la neurotoksa substanco. Ne estas klare, kiu el la flankoj ĝin uzis. En Mudamia unu ekspertoj ekzamenis la viktimojn de la atako kaj prenis ekzamenprovaĵojn en la korpoj de la mortoviktimoj. La sigoj pri ebla uzo de la kemia armilaro en Sirio revigligis debaton pri eventuala militista interveno en ĉi tiu lando.